ήταν οι συγγενείς, ως κάποιο βαθμό, ας πούμε, η πρώτη, πρώτος πυρήνας ήταν ο πατέρας που είχε 7-12 παιδιά με τα παιδιά του, τα γκούνια του, λογαλείς πως είναι αυτή. Τώρα ήταν και ο ξάδερφος ο πρώτος και τα λοιπά, και άνοιγε σιγά σιγά πράγμα. Τις περισσότερες φορές ήταν συγγενείς από την πλευρά του πατέρα. Αλλά έχουμε και περιπτώσεις που ήταν συγγενείς και από την πλευρά της μάνας. Αυτά όσον αφορά το σόι, του τσελιγκάτου, του καλοκαιρινού. Προσέξτε τώρα κάτι. Σε αυτή την κοινωνία, σε αυτή τη δομή της κοινωνίας, ήταν έντονα κλειστή. Υπήρχε και μια άλλη τάξη, ας πούμε κοινωνική τάξη, οι σμιχτίδες, που δεν ήταν το σόι. Ο άσχετος, ο σμιχτής. Ο σμιχτής είχε λιγότερα πρόβατα από ό,τι είχαν οι άλλες, 100. Έμπαινε και αυτό στην ομάδα, ο σμιχτής. Και σπάνια συγγένευε ο σμιχτής να πάρει από το τσελιγκά του, τσελιγκά την κόρη και λοιπά. Ήταν άλλη τάξη.
Ο σμιχτής δηλαδή δεν ήταν σαρακατσάνος.
Σαρακατσάνος ήταν και αυτός, αλλά δεν ήταν από το σόι σου λέει. Δεν ήταν σαρπέζης. Ήταν κάβουρας. Άλλο πράγμα. Αλλά αυτός δεν είχε ο σαρπέζης και 500. Ο σμιχτής είχε και κοινωνικά κατώτερος. Σε ποιος. Αυτός ήταν ο σμιχτής. Συνήθως αυτοί οι σμιχτίδες πηγαίνανε με το ίδιο τσελιγκά του. Δηλαδή το τσελιγκά του των Μπατζέων. Είχε ας πούμε και κρυστάλλι μέσα, είχε και τάδι και τα λοιπά. Ήταν των Μπατζέων, αλλά είχε και 3-4 ονόματα που ήταν οι σμιχτίδες. Λοιπόν ήταν τα αφεντικά δηλαδή, ήταν οι σμιχτίδες που ήταν συνέτεροι. Πέραμε τους πόντους τους με τα 100 πρόβατα. Καθένας. Στο τσελιγκά του ας πούμε, του Σερμπέζ, να μην μου ξέρω ονόματα, που ήταν πρωτοξάδερφα και αδέρφια και συγκινήτων κάτω άτομα αυτοί και η περιουσία ήταν 5.000 πρόβατα. Συμπληρωνόταν αυτό ο τσελιγκά του με άλλες 2.000 πρόβατα που ήταν από άλλους 5-6-7 σμιχτίδες. Μάλιστα. Που ήταν από τον Παπαδόπουλο, από τον Αθανασιάδη, δύο τυχαία ονόματα έτσι, γύρω γύρω αυτοί όμως ήταν η επόμενη κοινωνική τάξη. Τώρα υπήρχε και μια τρίτη ομάδα, ήταν εργάτες, οι ροιασμένοι, ήταν τη ρόγα, επαμοιβή. Αυτοί ήταν παιδιά μεγάλων και φτωχών οικογενειών, συνήθως σμιχτίδων, που δεν απασχολούνταν όλοι, αν είχε δυναμικό, αν είχε 7 αγόρια και ο άλλος, δεν είχε δουλειά μέσα στο τσιλιγκάτο που ήταν ο πατέρας, η μάνα και τα μικρότερα παιδιά, για όλους. Κάποιοι περίσευαν, 1, 2, 3. Αυτοί λοιπόν πήγαιναν, πού έχει παιδιά να ρογιαστούμε, να πάρω ρόγα με δίδυ, δηλαδή, το ξέρετε αυτό. Δώσε μου τη ρόγα μου, τι δούλεψε. Έχει, ξέρω εγώ, στη Δράμα. Και έφυγε λοιπόν και πήγαινε για το καλοκαίρι και έπαιρνε αμοιβή. Συνήθως πρόβατα, ήθελαν πρόβατα. Μπορούσε δηλαδή ένας πατέρας που έχει 8 παιδιά με 5 χρόνια να τα στείλει υπαλλήλους λοιπά, να αλλάξουν τα παιδιά τάξη. Από ας πούμε ροιασμένοι, ζωπάνδες, να γίνουν σμιχτίδες. Και πολλές φορές αν τα πράγματα πήγαιναν καλά, μπορούσες μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 20 ετών να κάνει και τσιλικά το αυτόνομο. Δεν ήταν δηλαδή τόσο κλειστή η κοινωνία. Τώρα...
Δηλαδή το τσιλικά το είχε σαν προϋπόθεσή του το οικονομικό βιός.
Ναι.
Όχι το συμβολικό, τη συμβολική δύναμη. Δηλαδή ένα παραδοσιακό πες ότι είχε ένα τσιλικά, ο οποίος για πολλά χρόνια ήταν τσιλικάς, πολύ ισχυρός άντρας δηλαδή. Και κάτι συμβαίνει στην οικογένεια και χάνουν τα πρόβατα. Κάτι γίνεται.
Ναι.
Τα κλέβουν, τους παθαίνει το
ναι,
κοπάδι.
Το είπατε, σπάζα μου το σου αυτό.
Και τι γίνεται αυτό μετά, είναι ένας ξεπεσμένος τσέλιγκας, γίνεται.
Να σου πω τι γίνεται. Να σου πω τι γίνεται. Βγήκε ο Ρούφος, ήταν ο παππούς μου, από τη μάρα μου μεριά, από την Ένωπο λέω. Ναι. Του βγάλανε τραγούδι, ο Λεπίδας, ο άλλος. Άλλο τσέλιγκάτο που ήταν συνωρίτης και λίγο. Ναι. Ένα τον άλλο. Αυτό είναι όπως λέω το 1919. Βγήκε ο Ρούφος στο βουνό να ξεκαλοκαιριάσει. Φτιάνει καλύδια από οξιά, μπατζό από μουσαμάδες. Το ξεφτέλησε. Αλλά τι σημαίνει αυτό, δεν είναι, είναι η αλληγορικότητα που σου λέει. Δηλαδή. Φτιάνει καλύδια από οξιά. Δηλαδή είναι ντροπή. Δηλαδή το περτούρ που κάνουν σε λίγου σαρακατσανό και ομοσπονδία. Καλύδια από οξιές. Για του σαρακατσανέου εδώ, α πούμε, είναι ντροπή. Να κάνεις από οξιά καλύτερα, να κάνεις από χόρτα, από άλλο υλικό, ας πούμε. Ήταν ξεπεσμός να κάνεις από αυτό το υλικό.
Η οξιά θεωρείται ξεπεσμό.
Το φύλλο της οξιάς, η μπάτσα που λέμε, για να κάνεις καλύτερα. Γιατί έπαιρνε νερό. Πρέπει να κάνεις από άλλο πράγμα. Ήταν πρόχειρη κατασκευή, δεν ήταν καλή κατασκευή. Δηλαδή. Και μπατζιόβ όμως για βάζει. Μπατζιόβ είναι αυτό που βάζουν για να ρμέξουν και να κάνουν τα γάλα τα τρία. Από μουσαμάδες, μουσαμά, ντροπή τώρα. Στο κατσόν σου βάλει μουσαμά. Τι γινόταν αυτοί, τι πάθανε. Αυτοί πάθανε μια ζημιά με το. Ένα λάθος έγινε στις εννοές, πήγαν να περάσουν, είχε μόνο το τρένο. Τις γραμμές του τρένου να περάσουν το βιός. Έγινε λάθος στις εννοές και πέρασε το τρένο και τους έκοψε πόσα ζώα από 7.000 πρόβατα, μείναν με 200. Για αλήθεια, αυτό που ακριβώς που είπες, αυτό έγινε. Οπότε αναγκάστηκαν και πήγαν και ρολιάστηκαν οι υπάλληλοι. Αλλού ξέπεσαν. Και έκαναν πολλά χρόνια να ξανασηκωθούν, ξανακάναν πάλι το τσελικά του. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπήρχε, ας πούμε, μιας μορφής κοινωνική αλληλεγγύη. Βοηθούσαν δηλαδή, ήταν επίοικες σε αυτούς που για λόγους θεομηνίας στην εξαρτώση του ληστώσουν. Ας πούμε, πάθαιναν μια τέτοια ζημιά. Αντίθετα, ήταν άτεγκτη και αυστηρή και κάθετα αυστηρή, δηλαδή, στην επιβολή ποινής.
Αν κάποιος είχε φταίξει, είχε αδικήσει.
Ναι, μέσα στο τελικά, το τσέλεγγα ο ίδιος, τον καθερούσαν. Υπήρχε το συναφικό δικαστήριο. Δηλαδή, που ήταν μέσα στο τσέλεγγα του, από κυχαγιάδες και από κάποιους γερόντους άλλους που δεν ήταν κυχαγιάδες. Και ήταν αξιόν. Σωματικός. Υπήρχαν λοιπόν πεντέκες και δοντάδες. Και αν και ο ίδιος κάποιος από τη δικαιοδοσία έκανε κάτι στραβό, μαζευόντουσαν και τον δίκαζαν. Και ήταν απαρέκκλητα έπρεπε να τηρηθεί η απόφαση. Κάποιος ενέκλειβε κάτι, του χρημένου να δώσει 40 πρόβατα σε αυτό που έκλειψε. Αν βέβαια το είδος του παραπτώματος ήταν τέτοιο που ξεπερνούσε τη δικαιοδοσία, τότε μαζευόντουσαν από διάφορα τσελιγκά. Ένας και κάναν το συναφικό δικαστήριο. Μέχρι σήμερα υπάρχει, ας πούμε, δεν να τον δικάσουμε, μας λόβιασε. Κάποιος χώρισε τη γυναίκα του και πήρε μια άλλη, ας πούμε, και παππούδες. Μας λόβιασε, δηλαδή, μας δηλητηρίασε, μας μόλυνε. Άμα κάνουμε συναφικό δικαστήριο, τον δικάσουμε. Τώρα, πρόπερση του λέγανε αυτός, για κάποιον. Δηλαδή, έζησε αυτή η υπόθεση. Έχουμε μία περίπτωση καταπληκτική ενός συναφικού δικαστηρίου. Και αυτό είναι έγκαιο το που σας λέω. Υπήρχε κάποιος τσέλιγκας που λεγόταν Μπαμπαλής. Τώρα κατέληξε κάπως στον Εύρο αυτή. Ήταν όμως στη Βουλγαρία τότε, στις αρχές του αιώνα. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει κοντά στο 1000, λίγο πριν τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Νομίζω ανάμεσα στους Βαλκανικούς και κάπου εκεί 16-17 ή το 7. Τόσο στις αρχές του αιώνα. Αυτός εδώ ο τσέλιγκας ήταν τόσο σατράπης που προκάλεσε τη μήνη των ανθρώπων στους οποίους κυβερνούσε και έγινε συναφικό δικαστήριο. Υπάρχει τραγούδι γι' αυτό. Λέει αμάν αμάν αφέντη μου από τους Μπαμπαλαίους, από τον Μήτρο Μπαμπαλή και από τον αδερφό του. Κορίτσια δεν ορίζουμε, νυφάδες δεν γρικάμε. Αλλά σου έλεγε, εσύ θα πάρεις σε αυτόν, εσύ εκείνον. Χώρεσε, έπαιρνε, ξέρω εγώ, τρώγαινε και τέτοια, κανένα τέτοιο. Τέλος και μαζεύτηκαν τις ελληνικά, ήταν τα Λακούρα Θόδωρος και ο Μήτρος ο Κουρκούτας και δεν ξέρω ποιος και τον δίκασαν. Το τραγούδι δεν το ξέρω όλο, τώρα σας το λέω. Τι έγινε, τι τον δίκασαν τώρα. Τον δίκασαν εις θάνατον διαπαγωνισμό, να τον κρεμάσουν. Και πήγαν και κοινοποίησαν στο Βουλγάρικο Βασίλειο τότε την απόφασή τους. Και επειδή η Βουλγαρία τότε δεν είχε την ποινή του θανάτου διαπαγωνισμού ή διατυφικισμού, αναγκάστηκε και εκτελέστηκε η απόφαση του συναφικού δικαστηρίου στην πρεσβεία του Μεγάλου Βασιλείου, του Νομού Βασιλείου της Βρετανίας που είχε απαγωνισμό. Τον κρέμασαν δηλαδή οι Άγγλοι. Ήταν νόμος το δικαστήριο, το συναφικό. Τον ξέχαρε για τους κανόνες που τα γράφανε. Κάπως έτσι.